Gerbėsiu Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis šiuo metu ir katechizę praves kuningas Aidotas Labašauskas, aš esu Kybartų parapijos kuningas ir kelebonas. Pabandysiu pakalbėti šiandieną mus tokia svarbia ir aktualia tema, kuri taiko daugelio žmonių gyvenime, arba tokia aktualija, kuri pasitaiko daugelio žmonių gyvenime, tai būtent depresija, bet gal ne kad apie pačią lygą kalbėsime, bet kalbėsime apie priežastis ir pagalbą, kaip padėti, kad mes išvengtume šios emocinės būsenos, negatyvių jausmų, kalbėsime daugiau kaip apie jausmus, kurie labai svarbus yra mums visiems, ir kaip išlaikyti tą giedrą optimistinį požiūrį šiandieniame pasaulyje, aplinkoje, kurioje gyvename, kur pilna tiek daug negatyvizmo. Ypatingai daugelį ruduo sukelia tokias neigiamas emocijas, ir jeigu mes viską darome, kad gerai jaustumės, kad būtume džiaugsmingi, laimingi, išgyventume palaimą, šviestume tą viltimi. Daugelis turime pasakyti, kad ne visą laiką mums tai pavyksta padaryti, ir gal kartais net ir toks bruožas nelabai mums tinkantis, kaip ir dabartinis popiežius Pranciškus sako, kad dažnai mūsų tikintieji atrodo kaip laidotuvių procesijos dalyviai. Liūdni, nelaimingi, nusivylę, kaip ir visi, esama situacija, esamu gyvenimu, nulat skundžiamis, beidavojam, kaltinam kitus. Tai nėra ne tik, kad geras ir nepatrauklus dalykas, bet tai iš tikrųjų tas toksai savęs pristatymas yra kaip antireklama mūsų krikščioniškam tikėjimui. Šviesti, nešti viltį į pasaulį, mes esame Dievo pašaukti, būti šviesa ir druska. Vienas mąstytojas pasakęs, pasaulį laimės tie, kurie pasiūlys arba parodys daugiausiai vilties. Mes turim būti tie vilties nešėjai aplinkoje, kuriam labai yra negatyvi. Tai vieną kartą man jau teko kalbėti apie depresiją, apie depresijos simptomus. Aš gal daugiau kalbėsiu apie depresinės nuotaikas, būsenas, kurios nėra liga, bet kurios taip pat yra visą laiką tokios prieš depresinės būsenos, galinčios pakenkti mums ir galinčios mus susargdinti. Ir mes galime susirgti depresiją ir pabandykime visi įsimastyti dalykus. Aš nesu labai geras kalbėtojas, ne visą laiką man išeina ar mokus sklandžiai kalbėti, bet vaikvičiu įsimastyti į kurios esminius pagrindinius dalykus, kurie, manyčiau, padėtų rasti atsakymus ir padėtų kovoti su tom depresinim nuotaikom, su liūdesi, su neviltimi, su įvairiausiomis baimėmis, baimėmis dėl rytojos, kartais išgyvenant ir vienišumą, vienatvę, apleistumą. Ir būtent tai, kas labiausiai atsiliepia mūsų ir emociniai būsenai, kas ir netgi ir fiziniai būsenai, nes mes esame ir tokia nedaloma vienovė fizinių, psichinių ir dvasinių pasaulio, mes esame iš kūno ir sielos, arba mes iš medžiagos ir dvasios, ir tie dalykai labai sujungti, ir kartais emocija savo, kad ir kreipiama dėmesio, bet rūpinamasi sveikai maitintis, per daug gal akcentuojant sveiką mitybą kūnui, bet pamirštama, kad yra labai svarbu sveika mityba, arba ta higiena, dvasios higiena, sveika mityba ir mūsų sieloms. Į ką kartais net kreipiamas dėmesys. Ir atrodo kartais, kad labai sudėtingas tas yra mūsų vidinis, dvasinis, emocinis pasaulis, bet priežastys, dėl ko jis toks komplikuotas tampa, yra labai paprastos ir jas įvardyti kartais labai sunku. Ir aš tai pasakyčiau, pagrindinė priežastis, kas mus susargdina arba padaro liūdnus, įvaro į didžiausią neviltį, kas labiausiai pakenkia mūsų emocijomis, tai yra, mes kaip prasakytume, be abejo nuodėmiai, bet pagrindiniai yra tų su nuodėmių šaknis, yra nuodėmiai, dėl kurios pasaulis dabar yra tokioje būsenoje, ir visų priežasčių priežastis, tai yra puikybės nuodėmiai. Ir jeigu apie tą puikybę gal ir daug yra kalbama, bet ji labai retai kada įvartinama asmeniškis mūsų gyvenimuose, tai C.S. Lewis yra labai gražiai pasakęs, kad yra nuodėmiai, nuo kurios nėra laisvas joks žmogus pasaulyje, kurie kiekvienas bjaurisi, regėdamas ją kituose, tačiau dėl kurios vargu ar kas be krikščionių mano esą kaltas pats. Nėra kito trūkumo, kuris darytų žmogų nemėgiamesnį ir kurį mes dar mažiau suvoktume turi patys. Ir kuo daugiau jo turime patys, tuo labiau jo nemėgstame kituose. Svarbiausia nuodėmė kyla ne iš pasaulio ar kūno, bet iš velnio, tai yra iš pačio pragaro. Tai nuodėmės puikybė, jinai turi labai daug veidų. Psichologijoje puikybė labai greitai vadinama kaip Liuciferio sindromas ir jinai pakišo koją ne tik pirmiesiems tėvams, dėl kurių kaltės nusiršimo nuo Dievo, dėl puikybės nuodėmės mums užtraukia visiems tokia būsina, dėl ko mes negalime žemėje būti laimingi, bet taip pat dėl puikybės nuodėmės mes visi daugiausiai kenčiame. Tikrai labai nuoširdžiai noriu pasakyti, kad man teko daug kentėti ir kaip aš atkasu tas priežastis, kodėl taip atsitiko mano gyvenime ir kodėl aš turėjau tik daug kentėti emociškai, psichologiškai ir dvasiškai, tai pagrindinė priežastis visą laiką buvo puikybė. Labai sunku buvo ją įvardinti ir atpažinti, nes, kaip sakiau, turi daug veidų. Ir ta puikybė mums visiems pakišo koją, mes visi dėl jos daugiausiai kenčiam. Ir aš pabandysiu įvardinti kaip kurios dalykus, į kurios reikėtų atkreipti dėmesį, kaip tai puikybė reiškiasi. Bet kalbant apie, sakykime, tam liūdesio išgyvenimus arba neigiamų emocijų išgyvenimus, depresinės nuotaikas, net sergant pačią depresiją, neskaitant visų fiziologinių priežasčių, kurios kad gali sukelti šią ligą, puikybė iš tikrųjų reiškiasi mumyse tokiu perdėtu savęs vertinimu, susireikšminimu, nuolatiniu lyginimu savęs su kitais, nemeilės sau, savigaila, aukos būsena ir daug kitų dalykų, kurie atrodytų tokie kaip ir teisėti. Mumyse, kaip ir mes esame verti ir turime būti mylimi ir gerbiami ir mes turime kaip teisę į tą meilę arba į pagarbas. Mes galime visą gyvenimą to laukti, visą gyvenimą galime to ilgėtis ir išėti iš šio pasaulio dalykų nesulaukti ir todėl labai svarbu spręsti tą problemą. Todėl pirmasis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį savo gyvenime kovant su puikybe, tai yra sugebėjimas priimti esamas aplinkybės, kuriuose mes esame. Ir aplinkybės dažnai nepriklauso nuo mūsų. Mes žinome, kad būna daug įvairiausių dalykų ir esminių dalykų mes savo gyvenime nepasirenkame ir galime tikrai labai bėdėtis ir skūstis, bet jų niekada nepakeisime. Ir priimti viską kaip Dievo valią ir už viską dėkoti. Tai dėkingumas net ir knygoje, kuriuose neseniai teko įsigyti depresiją, atsardimo priežastys, gydymas ir dvasiniai pagalba. Ir kad nors tektų tokią knygą pamatyti, būtinai nusipirkite, padės ne tik jums, bet ir šalia esantiems žmonėms, kurie susiduria su depresinėmis nuotaikomis, emocinė savijauta. Dėkingumas, kaip Chestertonas sako, tai yra dalykas, kurį praktikuodami patiriam patį didžiausią džiaugsmą, koks tik pasiekiamas žmonėms žemėje. Nes psichologas, profesorius Robertas Emonsas išsamei aprašė psichologinės ir socialinės dėkingumo dorybės išvadas. Jo darbas parodė, kad dėkingumo dorybė atneša didžiulės naudos psichiniai sveikatai tiek žmonėms, kurie sąmoningai išsiugdo šią dorybę, tiek visiems esantiems šalia jų. Kita vertus, pats tyrimas patvirtina ir neigiamus nedėkingumo padarinius. Tyrimas parodė, kad dėkingumas yra nesuderinamas su aukos jausena ar galvojimo, kad į kažką turime teisių. Dėl dėkingumas susilpina ir sumažina savęs gailėjimas, polinkį savimėlę ar pernelyg savimi pasitikinčią puikybę. Tai dėkingumas už viską Dievui, kaip Dievo duotas dalykus, yra labai svarbus dalykas. Ir aišku, mes visą laiką galvojame, kad esame verti geresnio gyvenimo. Esame verti geresnės šalies, geresnės valdžios, geresnių darbų, geresnių atlyginimų, geresnių vyro, žmonos, geresnių vaikų. Esame vertesni geresnės sveikatos. Esame vertesni galbūt ir geresnio oro, kuris mus iš tikrųjų kartais sukelia labai daug emocinių tokių išgyvenimų. Bet žvelgiant į ta savęs susireikšimą, iš tikrųjų, pagrindinis dalykas suprasti ir suvokti, kad už viską turėtume Dievui būti dėkingi, nes patys blogiausi dalykai gyvenime labai dažnai duoda mums daugiausiai. Ir kaip iš tikrųjų, namais tuo pasakyta, kad geri dalykai labai mažai ką duoda, labai retai ką gero duoda. Brandai asmenybės, tai dalykai, kuriuos mes labiausiai nemėgstame, nuvertiname, daugiausiai gali pasinaudoti mums dvasiškai augti ir bręsti. Todėl labai svarbu už viską gyvenime dėkoti, kai aš dažnai žmonėms sakau, kiekvieną dieną turėtų būti su malda, prasidėti su malda, kad ačiū tau Dieve, dėkuo tau Dieve už pačią geriausią šalį, kurią tu mane pašaukė. Ačiū tau Viešpatie už pačią geriausią aplinką, ačiū tau Dieve už patį geriausią vyrą, ačiū to viešpatį, už pačią geriausią žmoną, už vaikus, už darbą, kurį aš dirbu, už artimuosius, kuriuos tu man davėjai, už kolegas, kuriuos davė, ačiū tau, už sveikatą, kurią tu man davė, ačiū tau, Dieve, už orą, nesvarbu, kas būtų, nesvarbu, kokios sudėtingos aplinkybės būtų, nepamirškite už viską Dievui dėkoti. Psichologija tai vardinama kaip pozityvioji psichologija ar pozityvus mąstymas. Viską žiūrėti pozityviai. Ir iš tikrųjų, jeigu mes esame tikintys žmonės, jeigu mes pasitikėme Dievu, Dievas negali duoti blogų dalykų. Tą dalyką reikia visą laiką suvokti ir kaip prašančiam vaikui, kaip sako, Dievas negali duoti vietoj duonos akmens, vietoj kiaušinio skorpiono. Tai iš tikrųjų Dievui rūpia mūsų visų gyvenimai ir Dievas duoda pačius geriausius dalykus. Aš pats galėjau to įsitikinti, būdamas labai tokiuose kartais sudėtingose aplinkybėse ir situacijose, kaip tikrai norėdavus ir visko paskaltinti, ir aplinkybės kaltinti, ir žmonės kaltinti. Bet kai tu pradedi už viską dėkoti, nors sakau, pabandykime nors savaitę laiko dėkoti, būti dėkingi, ačiū tau Dievui už viską. Ačiū tau Dieve, kaip gerai, kad aš gyvenu tokioje geriausioje aplinkoje, nes Dievas duoda pačius geriausius dalykus. Su ta mintimi kažkaip susigyventi ir jeigu mes sakysime, ačiū Dievui už tuos dalykus geriausius, jie tikrai taps pačiais geriausiais. Ir tikrai mumyse ir kels nuotaiką, ar pasitikėjimą savimi, mes netaip lyginsime save su kitais, niekada negalvosime, kad mūsų situacija yra prastesnė, kad laikas yra išvaistytas, kad gyvenimas eina pro šalį. Suvosime labai svarbią tiesą, kad Dievas mus myli skirtinai ir jisai duoda dalykus pačius geriausius, vien tik tai, kad amžinybės prasme tie dalykai yra patys geriausi, bet amžinybė, mes turime suprasti, prasideda jau šiame gyvenime, nereikia laukti, kad, kaip kartai sako, numirsim, pažiūrėsim, kas jinai bus ir ką mes ten nerasim. Kitas dalykas, į ką labai reikėtų atkreipti dėmesį, tai niekada ir per ką labai reiškiasi puikybė, tai yra apkalbos. Tai yra labai dažna nuodėmė ir ne tik tai netikinčių, bet ir tikinčių žmonių visa aplinka yra persunkta tuo kalbu, nuolat vertiname, kritikuojame. Ir dar vienas dalykas, dėl ko man pačiam teko labai turėti tokias skaudžių išgyvenimų, tai buvo kalbinėjimai ir kritika bažnyčios bei kunigų. Sakau, duosiu patarimą, kuris nieko nekainuoja, niekada gyvenime neapkalbinėkime kunigų ir bažnyčios. Niekada nekritikuokime, be abejo, mes galime įvardyti kartais blogybės ir dalykus, kurie nedėra netinga, ir jų darome kitai, mes esame tos bažnyčios dalis, bet kartais tiesiog pikdžiugiškai mėgojame su tomis apkalbomis, galvojant, kad aš esu geresnis. Tai būtent apkalbos yra pati akivaizdžiausia teisimo forma. Kristus sakė, neteiskite, kad nebūtumėt patys teisimi. Mes visi norime, kad Dievas mus mylėtų, kad Dievas reikštų savo gailestingumą, kad mus suprastų, kad mums atleistų, kad primtų mus tokius ir mes neišgyvenam to gailestingumo, nes patys ne visą laiką sugebėjome būti gailestingi. Tas nesugebėjimas būti gailestingu būtent ir reiškiasi per apkalbas. Net apkalba yra kokia jinai bebūtų, kad ir teisingi dalykai, kuriuos mes kalbame apie žmonės arba. Mes tikrai nežinome, kodėl jis taip pasielgė. Mes nežinome, ar mes taip nepasielgtume jo vietoj ir apkalbinėti, tai yra teisti ir smerkti kitą. Tai jeigu išgyvename kokius dalykus, kurie mums neprimti, nesiklyjuoja, kažkaip gyvename emocijos verda, kunkuliuoja, daug to negatyvizmo mums, atkreipkime dėmesį į apkalbas ir būtinai įvardinkime per išpažintį, kad tenka apkalbinėti, kad tenka kritikuoti nepagrįstai. Ir tas turbūt apkalbinėjimas yra viena iš tokių tikrai labai labai stiprių praiškų mūsų puikybės. Tai eikime dėl to ir dažnos išpažinties. Jeigu pasitaiko tokių dalykų, yra kunigų, kurie sako, nereikia eiti dažnai išpažinties. Aš sakyčiau, išpažinties reikėtų eiti, mano tokia patirtis asmeniai dvasiniai, tik bent 2 savaitės. Ir tas vis tiek mes gyvenam tokiame pasaulyje, kur pilna visko. Ir nuodėmė yra ne tik tai laužimas 10 dievų įsakymų, bet nuodėmė taip pat yra ir apsileidimo dalykai. Ir mes ne tik nedarome blogų, nenusidome, bet mes taip pat nusidome, kad darome blogą, taip pat nusidome kaip ir nedarome gero. Nes Kristus savo, kaip ateisiu savo angelų šlovėje žemę ir klausiu jūsų, ką padarėte gero man, ką padarėte vienam iš mažiausių brolių man padarėte. Tai šie dalykai yra labai svarbu ir suprastis iš suvokti ir juos išpažinti. Taip pat išpažintis yra ne tik nuodėmio atleidimas, bet per išpažinti mes tarsi įgauname tą dvasinį imunitetą, sustiprėjame. Nes vienas sakramentas yra Dievo pagarbinimas ir atsivėrimas Dievo malonimas. Tai šis dalykas labai suteiks daug dvasinių jėgų priešintis nuodėmiai, priešintis blogiui Ir išpažintis yra tikrai labai sakramentas, brangus ir svarbus. Aš taip pat be abejo neišskiriu ir švenčiausio sakramento Eucharistijos komunijos priėmimo, kuris yra sielos maistas, dvasios maistas, bet ir išpažintis labai padės mums sekti save, savo sąžinę tirti, išgyventos būsenos, kaip kad aš nusidėjau, ką aš išgyvenu ir kad aš gavau atleidimą. Ką aš išgyvenu, iš tikrųjų ateina didžiulis palengvėjimas, sielos ramybė, dvasios ramybė, ta pusiausvyra. Taip pat yra labai svarbus dalykai, kad mes patirtume, išgyventume tą emocinę būseną prieš išpažinti ir po išpažinties. Išpažintis irgi reikėtų ją žiūrėti ne kaip į kažkokią tai pareigą, ne į kažkokią tai nemalonę praktiką, bet žiūrėti iš tikrųjų kaip į didžiausią Dievo dovaną. Tikrai noriu priminti, kad laidoje su jumis kuningas Vaidas Labašauskas, šiandien kalbame apie depresiją, apie depresinės nuotaikas, apie liūdesį, kuris dažnai pasitaiko mūsų gyvenimuose, kuris aplanko ypatingai rudenio metu keičiantis sezonams ir kad iš tikrųjų ne tik sezonas kaltas yra dėl depresijos, bet taip pat yra kaltas ir mūsų nuodėmingumas. Ir kad visų nuodėmių šaknis ir pagrindiniai nuodėmiai yra puikybė, pervertinimas savęs, susireikšminimas, savigaila, nemeilė sau, arba toks perdėtas pasitikėjimas savimi, neviltis būtent ir yra dažnai ir tokios priežastys, kurios ir keičiantis tiems sezonams jūs sunkiau išgyventi, nes būna prieėmę tam tikrus apsisprendimus ir iš tikrųjų girdime dažnai tokį pasakymą puoliai nevilti, tai visi pripažįsta ir katechizmas savo, kad neviltis vis dėlto nėra dalykas ateinantis savaime, tai yra mūsų pasirinkimas gyventi neviltyje. Ir būtent tas pasirinkimas yra ta būsena, kuri mūsų sargdina arba mus įklampina į tą didžiulį liūdis ir su tokias skausmingas neigiamas emocijas. Bet labai svarbu kita religinė praktika, tai yra malda. Dažnai rekomenduoju rožinių maldą. Sako žmonėms, bent savaitę pakalbėkit rožinį kasdieną. Bent savaitę, kad patirtumėt vaisius. Dažnai iš maldos tikimas tokio greito efekto, bet jeigu mes galime kažkaip save apgauti arba kitą žmogų kažkaip, tai Dievo niekada neapgausim. Ir Dievas nori, kad maldoje mes išgyventume jo artumą, patirtume jo ramybę. Tai rožinis yra labai unikali tokia praktika ir labai unikali malda. Jinai nėra senų močičių malda. Jinai nėra atgyvenęs dalykas, joje mes labai išgyvenam tą nusižeminimų dvasę. Tai būtent vyram tai yra kažkokia katastrofa kalbėti rožinį, tai jiem atrodo, kad čia yra kažkas tokio. Tai vaistas nuo puikybės yra pati geriausia malda rožinis. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, išgyvenant liūdesį, depresinės nuotaikas, tai yra praktikavimas dorybių. Ir viena iš tų labiausia gražiausių tų dorybių, tai yra meilės dorybė. Meilė yra labai svarbus dalykas ir dėl meilės žmonės labai daug ką padarys. Ir dėl meilės taip pat visi norime ir trokštame tos meilės. Ir visi suprantame, kad jei nesant meilės, neišgyvenant, gyvenimas liūdnas būna, svarbu, kas tu būtum, kur tu būtum, kiek tu tokį gražų gyvenimą susikurtum, nemylint ir nebūnant mylimam, niekada nebūsi laimingas. Bet viena problema yra, kurios neįvertiname, kad galvojama dažnai, kad esu nelaimingas dėl to, kad esu nemylimas. Ir dažniausiai visi nusiskundimai, kuriuos tenka išklausyti, tai yra arba dėl blogo gyvenimo, kad manęs nemyli kiti. Ir kad aš blogai jaučiuosi, kad manęs nemyli kiti. Esu vienišas, apleistas, užmirštas, niekam nereikalingas, pasenau, susirgau, praradau kažkokias pozicijas ir nustojo mane kiti mylėti. Didžiausias skundai, iš kitaip persakysiu juos, tai yra mūsų nemyli valdžia, mūsų nemyli darbdaviai, mūsų nemyli broliai seserys, vyrai, vaikai, gydytojai, mūsų nemyli kunigai, mūsų nemyli kitų įstaigų, darbuotojai, niekas mūsų nemyli, mes niekam nereikalingi, visi savanaudžiai, visi tik naudos tikisi, bet klausimas yra toksai, kad ką mes mylime, ar mes mylime, yra labai dažnai daroma klaida, kad galvojame, esu blogai jaučiuosi ir esu nelaimingas, nes esu nemylimas, bet pagrindiniai priežastis, kad aš blogai jaučiuosi, kad aš pats nieko nemyliu, įskaitant ir save. Ir save mylėti, save priimti tokį, koks tu esi, gali tik tada, kai tu išgyveni Dievo meilę. Išgyventi Dievo meilę arba atsiverti Dievo meilę, tai yra tikra meilė, nes tik Dievas nesavanaudiškai myli, žmonės laiką myli tik savanaudiškai, arba tik iš Dievo malonės jis sugeba nesavanaudiškai mylėti. Ir tobuliausia meilė, kurią mums parodė, tai buvo Kristus. Dievas per Kristaus aukas atidavė tai, ką turi geriausios, savo sūnus, turi brangiausio atidavėjimą. savo gyvybę ir būtent jisai vienintelis nesavanaudiškai myli išgyventi nesavanaudišką Dievo meilę ir tai bus geriausia medicina ir vaistas ir ne tik nuo puikybės, bet taip pat ir gydant mūsų emocijas, nes meilį gydomus, Dievo meilį, dievišką meilį gydomus, aišku, mums labai svarbu, kad ir žmonės mus mylėtų, bet tik tai tada suvertinė ir netoks jautrus būni kitus, sakykime, netobulumams, kada tu išgyvenai Dievo meilį ir kada pats tu pradedi stengiasi mylėti kitus ir pamatai ne tik, kad kiti nesugebė tavęs mylėti, bet ir kad tu pats nelabai sugebė mylėti kitus ir ne tik kitus, bet ir patys save. Tai meilės durybės praktikavimas, atsivirimas kitų skausmų, atsivirimas kitų problemų, darimas gero ir tai kaip pat didžiausia pasitenkinimą, taip pat didžiausia džiaugsma, net kai kurie turtingi žmonės, jie pradėjo džiaugtis savo turtais tik tada, kada įsijai kažkokias tai labdaringas organizacijas, kada kažkokius tai fondus, primų fondus, nes jie pamatė, kad tu gali turėti labai labai visko daug, bet jeigu gyveni egoistišką, senaušką gyvenimą, niekada tuo nesidžiaugsi. Tokia yra mūsų žmogiška prigimtis. Ir tikrai neužsidarykime savyje, neužsiliuliuokime toje savigailoje, bet išeikime iš savęs. Kaip ir Kristus sakė, numirkime savo egoizmą, išeikime iš savęs, eikime po žmonės, eikime pas tuos, kuriems reikia pagalbos. Nebijokime savanorystės. Yra labai svarbus dalykas savanorystė. Yra daug galimybių. Kartais mes ir prapius norime tikrai pakviesti žmonės ir į talką, ar kviečiame juos ir matome, kad tie patys ir tie patys ateina. Dalis žmonių niekada neina ir be abejo jie kenčia, jie užsidarė, jie kaip ir savyje ir jiem atrodo, kad kažkas tai turi išspręsti jų problemas, bet jie niekada nepasidomi iš tikrųjų, kad niekas iš mane patį nieko nepadarys ir iš tikrųjų, kad yra daug žmonių, kuriems mes taip pat galėtume padėti arba perkelti tos savo troškimus į jų gyvenimus, kaip tikrai tenkas tik tokių senų piktų žmonių, kurie sėdė prie lango ir ant valdžios jisai burnoja, keikia, jau ta valdžia nieko nenuvalo, čia taip, anaip, kitaip, nieko netvarko, tai jisai imk grėblį, imk kastuvą, eik pats kask, eik pats judėk, daryk kažką, bet verda savo pyktį jie. Kankinasi ir niekaip negali savęs priversti žengti to žingsnio. Atsiverkime kitiems. Mano problemos nėra tikrai pačios didžiausios, nors taip atrodo. Yra daug žmonių, kuriam reikia mano pagalbos. Taip mes iš tikrųjų kovosim su savo egoizmu, su savo puikybės, su savo savanaudiškumu, padėdami kitiems, kitus mylėdami. Taip pat dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra dvasinis skaitymas. Dievo žodžio skaitymas ypatingai. Dievo žodis gydo. Taip mums atrodo, kad mes ir mišiuose dalyvaujame ir einam į mišias, girdim kasdieną Dievo žodį ir pamokslus girdime, bet nėra tas pats, kas asmeniškai skaityti Dievo žodį, skaityti maldoje. Reiškia skaityti maldoje, kad šventoji dvasia Dievas kalbėtų man per Dievo žodį. Tu pamatai situacijas, matai Jėzaus gyvenimą. Mes žinai, atrodo, kad mūsų kančia yra pati didžiausia ir tu galvoji, kad tu esi nevertas tos kančios. Kad tu esi per daug geras kentėti tokias kančias. Arba kad tu viską darėjai gerai, tu laikėsi Dievo įsakymų, Dievo valią vykdėjai. O kodėl Dievas tave apleido, kad tu turi kentėti ir tada pažvelgi į šventųjų gyvenimus, pažvelgi į švento rašto žmonių gyvenimus. Jėzų, Mariją ir tie, kurie buvo patys nekalčiausi. Tam tai, kad jie kentėjo pačias didžiausias kančias. Pažiūrėkime, kiek šventųjų perėjo per tą žemės skaistyklą. Kiek jų iškentė visokių nemalonumų, nesusipratimų, atstumimų, atmetimų, kur netgi pačių artimiausių, ištikimiausių žmonių nesupratimų. Jėzus buvo benuodėmis, Marija buvo benuodėmis, kiek jie kentėjo. Niekada Dievas jų šokiamis ypatingomis privilegijomis nelepino. Jie tai ir priėmė tą kasdienį gyvenimą ir tai būtent tas jų bruožas, mes sakome, nulankumas labai reiškėsi to, kad jie niekada nesiskundi. Mes niekur nematom kažkokio, taip Jėzus ant kryžiaus išgandamas kančia, jisai išsakė Dievui, kiek malda, kad Dieve, mano Dieve, tu mane apleidai, bet tai buvo neskundas, tai buvo malda. Taip ir mes žvelgiame giliau ir apaštalo Pauliaus gyvenimas, šventųjų gyvenimai, Jėzaus Marijos gyvenimas, mes skaitydami atrasime didžiulius turtus ir lobius, ką jie darė, kaip jie kovojo, kaip jie tvarkydosi savo. Sakykime, emocijomis iš tikrųjų. Jie. Tikrai ir jie mus yra kaip gyviausiai pavyzdžiai ir tas Dievo žodis laika mus gydys. Man dažnai tenka priminti, kai žmogus nusiskundžia, kaip jam blogai, kaip Dievas jo nemyli, kaip jis neišgyveno Dievo meilės, kaip Dievas jį apleido. Ir sako, tad, jeigu mes taip galvosime, tai tada Jėzus ir Marija, paštalai, kurie visi išskyrus Joną mirė kankinio mirtimi, buvo patys nemylimiausi Dievo. Bet žvelkime toliau, mūsų viltis nėra tik tai laikini dalykai. Kalbant apie viltį, mes nekalbame bažnyčioje apie laikinus dalykus, be abejo, jie taip pat yra labai svarbus ir mes džiaugiamės ir vienais ir kitais dalykais ir jie mus džiugina ir Dievas nori net ir tais laikinais dalykais mus džiuginti, bet mes laiką peržengiame per juos, mes žvelgiame tolyn, mūsų viltis yra amžinybė, mūsų viltis yra nelaikini dalykai, nelaikinos situacijos, mūsų viltis yra amžinas gyvenimas, kas yra tikra, nepraeinama, kas yra pastovu, tai didžiausia džiaugsma. Ir kas teikia didžiausią paguodą, todėl viltį mes visą laiką žadiname, žvelgdami į amžinybę. Mūsų tėvynė nėra žemė, mūsų tėvynė yra danguje. Aš nenoriu labai įsiplėsti šitą temą, bet apie amžiną gyvenimą kartais per mažai yra kalbama, aišku, gal man taip atrodo. Ir daug susikoncentruojame į tokius laikinus dalykus ir kaip Dievas kažkaip turi duoti čia ir dabar. Tai net jis yra pasakęs, taip jisai nori duoti. Jis pasirengęs mums duoti visiems dalykų. Bet jis sako, jisai, bet jūs irgi turite rūpintis Dievo karalystę ir jo teisybę ir visa kita bus jums prieita. Dažnai sakom, Dieve, tu man duok, o aš darysiu, kaip man patinka. Dievas sako, ne, yra tam tikros sąlygos. Aš darysiu, kaip tu nori, o tu daryk, kaip aš noriu. Iš tikrųjų, mes galime netgi suskirstyti žmonės, kaip ir Seisluojas sako, žmonės, kurie sako, Dieve, tebūnie tavo valia, jis įsiklauso Dievo valia. Ir žmonės, kuriems Dievas sako, tebūnie tavo valia. Na, tai Dievo valia atpažinti. Iš tikrųjų, tas Dievo valios irgi nereikėtų labai kažkaip sukomplikuoti. Dievo valia yra nesavanaudiškos meilės gyvenimas, ar ne, kai kartais žmogus kažką tai, kažkas įvysto į gyvenimą, tai Dievo valia, ne Dievo valia, jisai svarsto. Ar iš tikrųjų, tokios kažkokios situacijos, tai vienintelis matas, pagal kurį mes galime pamatuoti, kas yra Dievo valia, tai yra nesavanaudiškas gyvenimas. Nesavanaudiškos meilės gyvenimas į tuos dalykus labai reikėtų atkreipti dėmesį ir jeigu tu viskas sveri tik tai iš to, kokia ta bus nauda, tu niekada ir nepatirsi, neišgyvensi tos tikrosios palaimus arba tos Dievo valios ir niekada negyvensi toje Dievo valioje. Tai be abejo, aš kalbėdamas apie tas nuodikas galbūt savo čia daugiau nuomonę išsakiau, bet aš tik tai perpasakojau tą knygą, kurią labai rekomenduočiau paskaityti ir tikrai tą knyga išleista, jinai yra katalikų pasaulio depresija, ar kartą primenu, jis būdama depresija, atsiradimo priežastys, gydymas ir dvasinė pagalba. Kalba ne tik tai apie depresiją, bet ir kalba apie priežastys, kas padaro, kad mes susirgame tą depresiją. Ir taip, prisakiau, už viską dėkokim. Ir kartais yra žmonių, kurie tikrai kažkaip, na, negerėja tą situacijų gyvenimą. Ir kažkaip nėra to santykio, aš tikrai negaliu pasakyti, kas yra ne tai, bet man atrodo, kad kartais žmogui trūksta tokio paprastos nuoširdžios tokios atsivertimo malonės. Atsiversti, pakeisti gyvenimą kryptį, pakeisti požiūrį į save, keisti su Dievo pagalba, nesusireikšminti, atpažinti puikybę, kuri reiškiasi mumyse. Taip, aš esu vertas geresnio gyvenimo, geresnių sąlygų, geresnių aplinkybių. Ši liga, taip, mane žlugdo. Bet neprarasti pasitikėjimo Dievu, neprarasti to tikėjimo, kad Dievas neduoda dalykų be reikalo. Jeigu jie duodami, jie turi kažkokią tai prasmę. Buvo skausmingų momentų, kai atrodo, nesinoriu klykti į skausmą. Be abejo, aš nesilyginu su žmonėmis, kurie prikaustyti prie ligos patalo, kurie kenčias, pasiausias kančias. Aš tikrai su didžiausiu žuoju tarp pagarbą tiem žmonėms ir jaučiu pagarbą didžiausia jiems, bet tai daugelį problemų prie žmonės susikuria patys. Arba neįvardydami priežasties, pasiduodami tų nuodėmiai puikybei, jie iš tikrųjų įklimsta į tos nevilties ir liūdėsio liūna. Jums tai ta bloga nuotaika ar bandymas kažkaip pergudrauti Dievą, nepažinojimas tos Dievo valios, skleidžia Kristaus gyvenime, visų paštalų, Marijos gyvenime, kuriuo labai kenčia daug. Ir kančia, aš manyčiau, jinai taip, jinai mus moko, bet daugelį žmonių ir žlugdo. Tai Dievas nori, kad mes neštume viltį, kad mes džiaugtumėmės.
Su jumis šiuo metu kuningas Aidotas Labašauskas. Jeigu ką nors naudingo rasite šiuose mano patarimuose, pasakojimuose, labai džiaugsiuosi ir nepamirškime kiekvieną dieną už viską Dievui nuoširdžiai dėkoti, nes Dievas myli savo vaikus ir visą laiką prašantiems duoda ir ieškantiems padeda surasti. Amen.